Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода», в студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні в Києві має відбутися громадянський форум. Напередодні податківці обшукали офіс одного з учасників акції – організації ветеранів-афганців.
У нас головне гасло – це розпуск Верховної Ради. Таким чином нам показують, що буде відбуватися, якщо ми будемо рухатися далі.
Як Україна дбає про енергоефективність?
В Європі чим вищий прибуток на душу населення, тим вища енергоефективність. В Україні ж чим більше заробляють люди, тим менш енергоефективну техніку вони купують.
І про що пише свіжа українська преса?
Партія влади планує забезпечити 2 терміни перебування при владі чинному президентові Януковичу, а потім змінити конституцію і обрати його у парламенті на 3-й строк.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні українці відзначають традиційне свято Покрови. До Київської міськдержадміністрації надійшло 9 заявок від партій та рухів про намір провести масові громадські заходи в центрі столиці. Більшість заявлених акцій заплановані на першу половину дня. Увечері Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проведе марш слави Української повстанської армії. Близько 3 тисяч співробітників міліції та понад 1000 військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час масових акцій, запланованих з нагоди 69-ї річниці створення УПА в Києві. Такі цифри назвала начальник прес-служби МВС Вікторія Кушнір. Член спортивного комітету Бундестагу, депутат правлячої партії ХДС Франк Штефель закликав УЄФА відібрати в України статус господаря чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Країні, яка топче ногами права людини і правову державу, не можна надавати подіум для самопрезентації, зазначив депутат в інтерв'ю Handelsblatt Online. Голова комісії Євросоюзу з питань розширення Штефан Фюле у четвер високо оцінив зусилля, які робить Чорногорія для інтеграції в Європейський Союз. Проте відзначив, що багато чого ще належить зробити. Відомство з питань розширення Євросоюзу рекомендує розпочати переговори про вступ Чорногорії до ЄС. Державний департамент США повідомив, що американські дипломати мали прямі контакти з іранськими високопосадовцями після того, як Сполучені Штати звинуватили Іран у причетності до змови з метою вбивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Прес-секретар Держдепартаменту Вікторія Нуланд підтвердила, що такий діалог відбувся в середу.
Ми мали прямі контакти з Іраном. Я не можу надати детальнішої інформації, але в нас були прямі контакти з Іраном з цього питання.
Сказала Нуланд. Режим Ірану заперечує свою причетність до змови, стверджуючи, що таким чином США намагаються посилити напруженість у відносинах між Іраном та іншими країнами Близького Сходу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні у Києві має відбутися громадянський форум, основна вимога якого – розпуск Верховної Ради. Напередодні ж працівники податкової міліції влаштували обшук в офісі організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас», одного з організаторів форуму. Активісти організації звинуватили фіскалів у незаконних діях і заблокували їх у своєму офісі. У податковій кажуть, що їхні працівники, згідно з постановою суду, виконували доручення Донецької податкової у справі про несплату податків. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Працівники податкової міліції влаштували обшук в офісі організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас», а також намагалися обшукати помешкання керівника цієї організації Олександра Ковальова. У відповідь активісти організації заблокували працівників податкової в своєму офісі і викликали прокуратуру та міліцію. Як стверджує адвокат організації «Ніхто крім нас» Петро Рябченко, законних підстав для обшуку не було.
Податківець сказав, що у них доручення нібито є слідчого, але воно не з ними, а знаходиться в іншому місці.
Ветерани Афганістану пов'язують дії правоохоронців зі своєю громадсько-політичною діяльністю, зокрема з акцією проти скасування пільг під Верховною Радою 20 вересня, коли учасники акції прорвали міліцейські кордони, а також із запланованим на 14 жовтня громадянським форумом, каже заступник голови організації «Ніхто крім нас» Борис Новожилов.
Таким чином влада хоче нам нагадати, що якщо ми будемо далі просуватися в тих намірах, які в нас є, а в нас головне гасло – це розпуск Верховної Ради, то я думаю, що таким чином нам показують, що буде відбуватися, якщо ми будемо рухатися далі.
Офіційний інтернет-сайт столичної податкової повідомив, що її працівники діяли на виконання доручення слідчого Донецької податкової та на підставі рішення суду міста Макіївка. Борис Новожилов називає причини, названі податківцями, надуманними.
Ми 100% ніякого відношення до Макіївки не маємо. В нас організація не добуває ніякого вугілля.
У столичній прокуратурі повідомили, що перевіряють законність дій податківців. Керівник агентства моделювання ситуації Віталій Бала вважає, що влада демонструє намір спілкуватися із незручними громадськими організаціями за допомогою репресивних органів.
В цьому випадку влада має розуміти, що вона такими діями сама провокує протистояння з громадськістю. Це тільки мобілізує і озлобить людей проти влади.
Сьогодні у Києві запланована маніфестація з нагоди річниці створення УПА, а також акції противників цього свята. Проте ветерани-афганці кажуть, що в жодній іншій акції, крім роботи форуму, участі не прийматимуть. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна сьогодні в середньому витрачає двічі більше енергоресурсів, ніж країни європейської спільноти. Щорічний потенціал енергозбереження української економіки становить майже 12 мільярдів євро. Стільки грошей могли б заощадити чотири галузі – це промисловість, житлово-комунальне господарство, а також сільське господарство та сфера послуг. Такими є результати пілотного рейтингу енергоефективності областей України. Про проблеми та перспективи енергозбереження в Україні розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Згідно з результатами рейтингу енергоефективності областей України, найбільш ефективним регіоном є Вінницька область, яка лише на 1% випередила Чернівецьку та Одеську області. Їх показники енергоефективності складають 70% від рівня країн ЄС. Найменш енергоефективними регіонами є Луганська, Полтавська та Дніпропетровська області. Їх енергоефективність приблизно на рівні 40% порівняно з ЄС. Про це повідомила Наталія Ємченко, директор у зв'язках з громадськістю і комунікаціях компанії СКМ, яка проводила дослідження.
Для України не діє правило, яке діє в Європі. Це один із парадоксів. В Європі чим вищий прибуток на душу населення, тим вища енергоефективність. Тим більше люди вкладають в енергоефективні прилади, купують енергоефективні пральні машини, холодильники тощо. В Україні ж чим більше заробляють люди, тим менш енергоефективну техніку вони купують. Вони купують автомобілі з великими двигунами, великі холодильники.
Відповідно до результатів дослідження, найбільший потенціал енергозбереження зосереджений в промисловості. Другим за важливістю є сектор житлово-комунального господарства. Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів планує використати результати дослідження під час підготовки національної доповіді з питань реалізації державної політики енергоефективності, говорить голова відомства Микола Пашкевич.
Це сигнал для всіх центральних органів виконавчої влади про те, яка роль регіонів і галузей промисловості по регіонам споживань і в збереженні енергії. Це привід для того, щоб розробляти конкретні заходи в галузях промисловості і в регіонах в тому числі. Це також сигнал управлінським регіональним структурам і оцінка їх діяльності.
За його словами, держава виконує координуючу функцію модернізації енерговиробництва і забезпечення енергоефективності. Однак не може здійснити їх лише за бюджетні кошти. Головним джерелом коштів у цій сфері на сьогодні є кредити та залучення ефективних приватних інвесторів. Якщо Україна буде інвестувати в енергоефективність 5 мільярдів доларів щороку, а Франція в цьому напрямку взагалі нічого не буде робити, то ми її наздоженемо через 50 років. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Наскільки завищені видатки у державному бюджеті на наступний рік? Скільки в Україні детективних агентств і чи дозволений в країні приватний розшук? Як партія влади хоче забезпечити перебування Януковичу три терміни президентства? Про це в огляді сьогоднішньої преси, яку підготувала Тетяна Ярмощук.
В урядовому проєкті держбюджету на 2012 рік депутати від опозиції знайшли чимало розбіжностей у цифрах. Вони вважають, що Міністерство фінансів за старою звичкою заклало запас міцності для торгівлі з депутатами, завищивши видатки за статтею обслуговування держборгу на 5-7 мільярдів. Про те, як влада ще збирається використати завищені видатки з держбюджету, розповідає газета «По-українськи» у статті «РУП-40». 3000 детективних агентств працюють в Україні без закону про приватний розшук. Чому? Одна із загадок української політики, зазначає тижневик «Влада грошей». Численні спроби парламентарів вести діяльність детективів у правове поле провалюються одна за одною через завуальований спротив. Як стверджують журналісти тижневика, українські пінкертони доволі комфортно почуваються поза законом, а МВС допомагає їм зберегти статус-кво. Однак конспірація уже не дозволяє приховувати масштаби ринку детективних агентств, адже річний обіг їхніх коштів понад 50 мільйонів доларів. Хто стоїть за касетним скандалом із загибеллю Георгія Гонгадзе? У статті під таким заголовком колишній заступник генпрокурора Микола Обіход на 4 шпальтах газети «Факти» пропонує свою версію подій, пов'язаних із касетним скандалом. Він переконує, що прямих доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе немає, а самого екс-президента просто намагаються скомпрометувати. Партія влади планує забезпечити 2 терміни перебування при владі чинному президентові Януковичу, а потім змінити конституцію і обрати його у парламенті на 3-й строк. Для цього їм треба ліквідувати справжню опозицію і створити на її місці квазіопозицію. Саме тому вони і розпочали судовий процес над Тимошенко. Про це в інтерв'ю газеті «День» стверджує бютівець Микола Томенко. Заголовок матеріалу: «Ми самі значною мірою зберегли інструментарій, яким скористалася нинішня влада». З оглядом сьогоднішньої преси вас познайомила Тетяна Ярмащук.
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Незалежний Національний банк та стабільна фінансова система. Такий антикризовий рецепт Україні від президента Нацбанку Австрії.
Для ЄС керівники центробанків вибираються на 8 років, що унеможливлює їхню залежність від уряду. Але йдеться про фінансову банківську сферу, а не про симпатії окремих політиків.
70 років Дніпропетровського Бабиного Яру.
Мені дали кусочок хліба в 44-му році, я спросила, що це.
До 69-ї річниці створення ОУН УПА. Як сучасну ситуацію в Україні оцінює сотений УПА Мирослав Симчич?
Сьогодні замість того, щоб будувати державу, то ці теперішні наші верховні гаранти нашої свободи не будують, а руйнують державу.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Щоб нормально пережити ймовірно другу хвилю кризи, Україна повинна мати незалежний національний банк та стабільну фінансову систему. Такий антикризовий рецепт пропонує українцям президент Національного банку Австрії, член правління Європейського центрального банку Евальд Новотний. Відповідаючи на питання нашої колеги Богдани Костюк, він зазначив, що Україна, як держава з перехідною економікою, має застосувати європейський досвід незалежності центробанків.
Традиційно для ЄС керівники центробанків вибираються строком на 8 років, що унеможливлює їхню залежність від того чи іншого уряду. Водночас у законодавстві виписано чіткі механізми співпраці між банком та урядом, між банком тієї чи іншої держави та Європейським центробанком. Але йдеться про фінансову банківську сферу, а не про ідеологію та симпатії окремих політиків.
Чимало українських та європейських експертів критикують Національний банк України, що валютна політика не здатна захистити інтереси держави та приватного бізнесу у разі девальвації того ж євро. Наскільки політика Європейського центробанку захищає єврозону та країни ЄС у час, який фахівці називають другою хвилею кризи?
Я не уповноважений коментувати українські перспективи та політику НБУ, але зауважую, що як держава з перехідною економікою, Україна опиняється у доволі складній ситуації.
У цьому зв'язку хочу запитати, яким чином у кризу Євросоюз утримує бюджетну сферу, чи є якісь загальні механізми, чи кожна з держав Єврозони має власні рецепти для цього?
Німеччина – найпотужніша на сьогодні економіка в ЄС, перебуває у фазі спаду. Але фінансова політика ФРН збудована таким чином, що навіть урізаючи соціальну складову, вона забезпечує прожитковий мінімум своїм громадянам. Яким чином німці це роблять, варто запитати у них. У нашому ж випадку цікавим є факт, що ініціативу Німеччини запровадити більшу централізацію фінансових систем держав Єврозони більшість цих країн підтримали. Тобто ми всі вчимось заощаджувати, ми намагаємося зменшити ризики, пов'язані з кредитуванням, та ризики, пов'язані з експортно-імпортними операціями між державами, котрі перебувають на різних сходинках економічного розвитку.
Сказав Радіо Свобода президент Національного банку Австрії, член правління Європейського центрального банку Евальд Новотний. З ним спілкувалася наша колега Богдана Костюк. 70 років тому в окупованому німцями Дніпропетровську розпочалися масові розстріли євреїв. Тоді в місцевому Яру загинули близько 11 тисяч євреїв. Національна єврейська громада міста зараз веде активну пошукову роботу, щоб відшукати якнайбільше інформації про ту трагедію. У місті також завершується будівництво великого музею Голокосту, одного з наймасштабніших у Східній Європі. Тему продовжує дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Яр біля ботанічного саду у Дніпропетровську називають місцевим бабиним яром. Тут знайшли свій останній спочинок 11 тисяч євреїв, розстріляних 1941-го. Щороку у ці жовтневі дні активісти єврейської громади приходять сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих, долучаються до жалобних заходів і учні єврейської школи. Вчителька історії цієї школи Алла Гельберг – одна з тих, кому вдалося вижити в роки Голокосту. Роки повні страху і голоду досі згадує з болем.
Мені дали кусочок хліба.
До вшанування пам'яті дніпропетровських євреїв, загиблих у роки Голокосту, долучаються й інші національні громади. Театр Центру польської культури «Дзвін» присвятив цій темі виставу за п'єсою на основі реальних подій, розказує режисер Павло Скурський.
Зробили виставу «День гніву» про Голокост і як польські монахи скривали євреїв. Головна наша місія – як можна більше зробити мостів для порозуміння народів.
В останні роки єврейська громада Дніпропетровська здійснює активну пошукову роботу, аби віднайти ім'я кожного, хто поліг у Яру. Результати досліджень стануть частиною експозиції музею Голокосту, одного із найбільших у Європі, який зараз будується у Дніпропетровську. Творці музею мають намір зібрати максимум документів щодо єврейства в Україні в цілому. Єврейська громада Дніпропетровська зараз одна із найчисленніших національних громад України. Це понад 40 тисяч активістів. Однак чимало євреїв і досі бояться відкрито говорити про свою національність, заявив напередодні роковин трагедії головний рабин Дніпропетровська Шмуель Камінецький.
Є
багато людей, які приховують своє єврейство. Таких багато і в Україні, набагато більше, ніж ми можемо уявити. Прийшов час цим людям зізнатись, що вони євреї. Сьогодні Україна – цивілізована країна, і вона дружить з Ізраїлем.
Заходи до 70-річчя початку Голокосту у Дніпропетровську відбулись також у єврейській школі та в центральній синагозі «Золота Троянда». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні у свято Покрови на заході України масово визначають 69-річну створення ООН УПА. Це вшанування загиблих, марші, перегляд фільмів і концерти. До могил упівців принесуть вінки з хвої та калини, так як колись було прийнято вклонятись воїнам УПА. На Івано-Франківщині у Коломиї мешкає 88-річний сотений УПА Мирослав Симчич, який добре пам'ятає минулі роки. За героїзм і відданість Україні чоловікові встановили прижиттєвий пам'ятник. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Мені славу співає округа, відрізняю від
вогу. Це дуже скромний чоловік з перечуттям гумору і світлим розумом. Мирослав Симчич не уявляє іншим своє життя.
Моя ціль була вміти боротися державу, щоб перестати бути рабами, щоб дати нашому народу жити так, як всі європейські і всі вільні народи живуть, щоб стати вільним.
З 1943 до 1948 Мирослав Симчич воював у УПА і взяв участь у майже півсотні боях. Найважчим був бій Мирослава Симчича у січні 45-го, коли він разом зі своєю сотнею розгромив полк і всю каральну дивізію НКВД. Тоді у Півцеві було 22 роки.
КВДшів був полк з каральної дивізії, яка вивозила кримських татарів, чеченців і інгушів. Після того, як вони там упорались, післали їх знищити УПА. Космач в той час був нашою випадовою базою. Більшовики його називали Бандерівська столиця.
Узимку 1948-го Мирослава Симчича арештували. Понад 32 роки він провів у тюрмах і концтаборах в різних куточках Радянського Союзу. З неволі йому разом із шістидесятниками Євгеном Сверстюком, Іваном Світличним, Ігором Калинцем, Валерієм Марченком вдалося переслати за кордон лист у німецьке видання «Шпігель». І світ дізнався про всі жахіття, що коїлися в радянських таборах. До 1968 року КДБ не знав, хто саме побив більше 400 НКВДистів у космачі в 45-му. Але зрадник назвав ім'я Мирослава Симчича, і справу проти нього було вдруге поновлено. Донині Мирослав Симчич не реабілітований. Мирослав Симчич мріяв про незалежну і багату Україну. За таку він боровся. Але наразі своєї омріяної держави він ще не бачить.
Сьогодні замість того, щоб будувати державу, то ці теперішні наші верховні гаранти нашої свободи не будують, а руйнують державу.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні українці відзначають традиційне свято Покрови. До Київської міської державної адміністрації надійшло 9 заявок від партій та рухів про намір провести масові громадські заходи в центрі столиці. Парламент Італії сьогодні розгляне питання про довіру прем'єр-міністру Сільвіо Берлусконі. Голосування відбудеться на тлі зростання стурбованості через боргову кризу і скандалів навколо особи прем'єра. Якщо правляча правоцентристська коаліція програє голосування, Берлусконі має піти у відставку. У Пакистані напередодні був убитий один із найвпливовіших членів терористичної мережі Хакані Янбаз Задранхад. Цю інформацію на умовах анонімності підтвердив американський високопосадовець. За його словами, загиблий організовував напади на американські і міжнародні об'єкти в Кабулі і на південному сході Афганістану. Державний департамент США повідомив, що американські дипломати мали прямі контакти з іранськими високопосадовцями після того, як Сполучені Штати звинуватили Іран у причетності до змови з метою вбивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 14 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Гарного вам дня. Шануймося.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.